สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Your Dog is Your Mirror The Emotional Capacity of Our Dogs and Ourselves เป็นหนังสือแนวอธิบายพฤติกรรมสุนัขและการฝึกสุนัขที่เสนอกรอบคิดต่างๆจากตำราแบบดั้งเดิมอย่างชัดเจนผู้เขียนเควินเบฮานมองว่าสุนัขไม่ได้ตอบสนองต่อสิ่งที่เจ้าของพูดคิดหรือแสดงออกเพียงอย่างเดียวแต่ตอบสนองต่ออารมณ์ที่เจ้าของกำลังรู้สึกจริงแนวคิดนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่แค่คู่มือฝึกสุนัขแต่เป็นการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสุนัขในระดับอารมณ์และการรับรู้หนังสือเล่มนี้จึงมีเป้าหมายทั้งเพื่ออธิบายพฤติกรรมที่ดูเข้าใจยากของสุนัขและเพื่อชวนให้ผู้อ่านสำรวจสภาวะภายในของตนเองไปพร้อมกันเหมาะกับเจ้าของสุนัขที่ต้องการมุมมองลึกขึ้นเกี่ยวกับความผูกพันการสื่อสารและผลของอารมณ์ที่มีต่อการอยู่ร่วมกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักที่สุนัขสะท้อนอารมณ์ของเจ้าของมากกว่าคำสั่งหัวใจของหนังสือคือข้อเสนอว่าพฤติกรรมสุนัขไม่ได้อธิบายได้ดีที่สุดด้วยสิ่งที่เจ้าของสั่งสอนหรือสื่อสารออกมาเป็นคำพูดแต่ด้วยอารมณ์ที่เจ้าของกำลังครอบครองอยู่จริงๆเบฮานใช้แนวคิดนี้เพื่อตั้งคำถามกับวิธีคิดแบบฝึกสุนัขที่เน้นการควบคุมภายนอกอย่างเดียวเขาเสนอว่าสุนัขรับรู้สภาวะทางอารมณ์ได้ละเอียดกว่าที่มนุษย์มักคาดคิดจึงอาจตอบสนองต่อความกลัวความกังวลความตึงเครียดหรือความสงบของคนมากกว่าข้อความคำสั่งที่ได้ยินโดยตรงมุมมองนี้มีนัยสำคัญเพราะเปลี่ยนจุดสนใจจากการแก้พฤติกรรมสุนัขเพียงด้านเดียวสู่การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ของคนกับการแสดงออกของสุนัขหนังสือจึงไม่ได้บอกว่าเจ้าของต้องโทษตัวเองทุกครั้งที่สุนัขมีปัญหาแต่ชี้ว่าการอ่านอารมณ์ของตนเองอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญกว่าในการทำความเข้าใจสิ่งที่สุนัขกำลังสื่อกลับมาประเด็น2การวิจารณ์แนวคิดอำนาจนิยมและการเสนอ Natural Dog Training หนังสือเล่มนี้เกิดจากพื้นฐานของผู้เขียนที่เคยรับอิทธิพลจากแนวคิด Dominance Theory หรือทฤษฎีการครอบงำซึ่งเคยมีอิทธิพลสูงในวงการฝึกสุนัขเบฮานเล่าแนวทางของตนผ่านประสบการณ์จากการฝึกและการสังเกตระยะยาวจนค่อยๆหันไปสู่ Natural Dog Training ซึ่งมองสุนัขในฐานะสิ่งมีชีวิตที่ทำงานร่วมกับมนุษย์ผ่านความสัมพันธ์ทางอารมณ์มากกว่าการกดบังคับแนวทางนี้ต่างๆจากการฝึกที่เน้นการเอาชนะหรือควบคุมสุนัขอย่างตรงไปตรงมาเพราะเขามองว่าพฤติกรรมที่เชื่อฟังได้เกิดจากการประสานกันของสภาวะภายในไม่ใช่แค่การลงโทษหรือให้รางวัลเท่านั้นจุดแข็งของหนังสือคือการอธิบายการเปลี่ยนผ่านทางความคิดของผู้เขียนจากกรอบเดิมสู่กรอบใหม่อย่างมีเหตุผลทำให้ผู้อ่านเห็นว่าแนวคิดเรื่องอารมณ์ไม่ใช่คำอธิบายลอยๆแต่เป็นผลจากการทบทวนประสบการณ์ฝึกสุนัขจริงหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะงานที่ท้าทายความเชื่อเดิมของวงการฝึกสุนัขและเปิดพื้นที่ให้มองการฝึกแบบสัมพันธ์มากกว่าการควบคุมประเด็น3ความหมายของการเชื่อมโยงคนกับสุนัขผ่านอารมณ์ร่วมและความไวต่อสภาวะกันและกันอีกประเด็นสำคัญคือหนังสือมองความสัมพันธ์คนกับสุนัขว่าเกิดจากการเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่ลึกกว่าพฤติกรรมภายนอกสุนัขไม่ได้เพียงสังเกตท่าทางหรือภาษากายแต่เหมือนจะรับความตึงเครียดความผ่อนคลายหรือความปั่นป่วนจากเจ้าของแล้วสะท้อนกลับออกมาเป็นพฤติกรรมของตนความคิดนี้สอดคล้องกับแนวอธิบายเรื่อง emotional contagion ที่ใช้พูดถึงการถ่ายทอดอารมณ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตหนังสือจึงช่วยอธิบายว่าทำไมสุนัขบางตัวจึงดูสงบเมื่อเจ้าของสงบและว้าวุ่นเมื่อเจ้าของเครียดทั้งที่ภายนอกเจ้าของอาจไม่ได้แสดงออกชัดเจนในเชิงวิเคราะห์มุมมองนี้มีประโยชน์เพราะช่วยให้เจ้าของมองเห็นบทบาทของตนเองในระบบความสัมพันธ์ไม่ใช่มองสุนัขเป็นผู้มีปัญหาเพียงฝ่ายเดียวขณะเดียวกันก็ชี้ว่าการสร้างความเข้าใจกับสุนัขอาจต้องเริ่มจากการปรับสมดุลทางอารมณ์ของคนก่อนหนังสือจึงมีลักษณะเป็นทั้งงานเกี่ยวกับสุนัขและงานที่สะท้อนกลับมาที่การรับรู้อารมณ์ของมนุษย์เองประเด็น45 core และการนำแนวคิดอารมณ์ไปใช้ในสถานการณ์จริงแม้หนังสือจะตั้งอยู่บนทฤษฎีเชิงอารมณ์แต่ก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่การอธิบายเชิงนามธรรม1ในส่วนที่เชื่อมกับการใช้งานจริงๆคือแนวคิด5 core ซึ่งถูกกล่าวถึงในบริบทของ Natural Dog Training ว่าเป็นเครื่องมือช่วยรับมือสถานการณ์จริงๆแนวคิดนี้สะท้อนว่าผู้เขียนไม่ได้ต้องการเพียงเปลี่ยนวิธีตีความพฤติกรรมสุนัขแต่ต้องการให้เจ้าของมีกรอบปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติทางอารมณ์ของสุนัขด้วยเมื่อเจ้าของเริ่มมองว่าสุนัขตอบสนองต่อความรู้สึกการฝึกจึงไม่ใช่การออกคำสั่งอย่างเดียวเป็นการจัดการสภาวะของตัวเองการอ่านสถานการณ์และการเลือกวิธีตอบสนองที่ไม่ทำให้อารมณ์ปะทะกันรุนแรงขึ้นจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือฝึกที่เน้นเทคนิคแยกส่วนเพราะเสนอว่าเทคนิคจะมีประสิทธิภาพก็ต่อ เมื่อวางอยู่บนความเข้าใจเชิงอารมณ์ที่ถูกต้องแม้รายละเอียดเชิงปฏิบัติอาจไม่ได้เป็นคู่มือทีละขั้นแบบหนังสือฝึกสุนัขทั่วไปแต่แนวคิด5 core ก็ทำหน้าที่เป็นสะพานจากทฤษฎีไปสู่การลงมือจริงๆประเด็นสุดท้ายพลังและข้อถกเถียงของการตีความพฤติกรรมสุนัขผ่านชีวิตภายในของมนุษย์ความโดดเด่นอีกด้านของหนังสือคือมันเป็นงานที่กระตุ้นการถกเถียงอย่างมากเพราะข้อเสนอว่าพฤติกรรมสุนัขสะท้อนอารมณ์เจ้าของโดยตรงนั้นทรงพลังแต่ก็สวนกับความเข้าใจทั่วไปจำนวนมากผู้อ่านที่เปิดรับจะพบว่าหนังสือช่วยตั้งคำถามใหม่กับปัญหาพฤติกรรมสุนัขเช่นความก้าวร้าวความวิตกหรือความไม่สงบโดยชวนมองทั้งบริบทความสัมพันธ์และสภาวะทางอารมณ์ของคนไปพร้อมกันอย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ก็มีข้อจำกัดในเชิงการอธิบายเพราะพฤติกรรมสุนัขจริงอาจเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมประสบการณ์การเลี้ยงดูสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยไม่ได้มีเหตุผลเดียวตามที่กรอบคิดนี้เน้นหนังสือจึงน่าสนใจในฐานะงานที่เสนอเลนส์ใหม่มากกว่าจะเป็นคำอธิบายเด็ดขาดทุกกรณีความต่างของมันอยู่ที่การยืนบนพื้นที่กึ่งกลางระหว่างวิทยาศาสตร์พฤติกรรมการฝึกสุนัขและการสำรวจตนเองทำให้ผู้อ่านได้ทั้งมุมมองใหม่ต่อสุนัขและมุมมองที่ลึกขึ้นต่ออารมณ์ของมนุษย์โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับเจ้าของสุนัขครูฝึกหรือผู้อ่านที่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ของมนุษย์กับพฤติกรรมสัตว์มากกว่าการมองสุนัขในฐานะสิ่งที่ต้องถูกควบคุมด้วยเทคนิคอย่างเดียวประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การให้คำตอบสำเร็จรูปเกี่ยวกับพฤติกรรมสุนัขแต่ยังอยู่ที่การบังคับให้ผู้อ่านกลับมาทบทวนสภาวะภายในของตนเองว่าความกังวลความตึงเครียดความไม่มั่นคงของคนอาจมีส่วนต่อบรรยากาศในบ้านและการตอบสนองของสุนัขอย่างไรจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือฝึกสุนัขทั่วไปคือมันเสนอกรอบคิดเชิงสัมพันธ์และเชิงอารมณ์ที่กว้างกว่าไม่ได้มองพฤติกรรมเป็นแค่ปัญหาที่ต้องแก้แต่เป็นสัญญาณของความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งมีชีวิต2ชนิดถึงแม้บางผู้อ่านอาจไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปทั้งหมดหนังสือก็ยังมีคุณค่าในฐานะงานที่ท้าทายความคิดเดิมและเปิดพื้นที่ให้สนทนาเรื่องการฝึกสุนัขในระดับที่ลึกกว่าเดิมหากคุณต้องการสนับสนุนเควินบีแฮนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่